Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu ahfadzillah rahimakumullah. InsyaAllah di dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah mahar nikah dan hukum-hukumnya tentunya. Dan adapun insyaallah kita akan sedikit mengulas hal-hal yang tersisa di dalam masalah aib dan tadlis ya, yang bisa menyebabkan khiyar, sedikit yang tersisa yang tidak sempat diulas di dalam pertemuan sebelumnya. Dalam pertemuan sebelumnya pernah dibahas bahwa tadlis itu kalau kita lihat bahwa untuk masalah kesempurnaan, misalnya kedudukan nasab, kecantikan ataupun keperawanan, maka itu harus disyaratkan dalam akad. Jadi kalau tidak disyaratkan dalam akad nikah, maka kalau terjadi apa yang tidak diharapkan tersebut, maka tidak ada khiyar. Berbeda halnya dengan aib, tadlis aib. Tadlis aib yang seperti gila, ama dan aib-aib yang khusus atau yang mustarak, itu kalaupun tidak disyaratkan maka itu bisa menyebabkan khiyar. Nah, berbeda halnya juga ya ketika sukut atau diam terhadap aib, baik aib yang musytarak ataupun yang mukhtas, yang khusus baik laki-laki kepada perempuan atau baik untuk laki-laki atau untuk perempuan, maka itu diamnya dia itu bisa menyebabkan khiyar. Tetapi kalau dalam masalah tadlis, dalam masalah kesempurnaan, misalnya tadi kedudukan atau yang lain-lain, maka ketika diam, dianya wanitanya atau wakilnya diam, itu tidak menyebabkan khiyar. Walaupun misalnya mereka itu atau laki-laki atau wakilnya perempuan atau wakilnya perempuan tersebut mengetahui ketiadaan kesempurnaan yang ada gitu, tapi dia diam, dia tidak tadlis, dia diam, maka tadlis tidak terbuktikan di sini karena dia diam, ya kan? Dan kalaupun terjadi hal itu yang tidak diinginkan, maka tidak ada hak khiyar bagi laki-laki. Jadi beda antara tadlis diam pada tadlis, yaitu pada masalah kesempurnaan, dan tadlis pada aib. Nah, itu jelas-jelas kalau diam itu bisa menyebabkan khiyar pada hal itu. Nah, dalam masalah pernikahan pun ya, dalam masalah pernikahan misalnya seorang wanita dikatakan bahwa dia itu misalnya perawan. Ya kan? Ya, perawan. Kalau misalnya ternyata ada bahwa dia itu bukan perawan, maka tidak bisa difasakh kecuali dibuktikan bahwa dia itu tidak perawan sebelum terjadi akad nikah gitu. Jadi kalau misalnya terbuktikan maka bisa mendapatkan khiyar bagi laki-laki untuk memfasakh. Kalau tidak terbuktikan maka kembali lagi kepada perempuan untuk bersumpah bahwa dia itu adalah perawan. Kalau dengan ikrar siapa? Ikrar perempuan mengatakan bahwa dia itu tidak perawan sebelum akad, maka itu pun bisa menyebabkan khiyar untuk di fasakh gitu. Nah, kalau misalnya tadi pernah disebutkan kalau misalnya syarat daripada bakarah atau keperawanan ini disyaratkan dalam akad ya, lalu setelah akad itu ternyata bukan perawan, maka kalau tidak disyaratkan maka tidak ada khiyar, tapi kalau disyaratkan maka itu ada khiyar. Jadi pernah dibahas sebelumnya. Nah, kalau misalnya terjadi fasakh ya, karena disyaratkan dan juga keperawanan tersebut, dan juga terjadi fasakh dan juga sebelum dukhul atau sebelum berjimak ya, maka di sini tidak ada mahar. Tetapi kalau sudah berjimak ya, Kalau misalnya sudah berjima, kalau misalnya apa itu ada hubungnya tadlis karena itu disyaratkan, berarti ada tadlis, maka apa dia bisa laki-laki bisa mengambil lagi maharnya dari mudallis. Jadi laki-laki di sini bisa mengambil maharnya dari mudallis, baik mudallisnya perempuan atau mudallisnya wakil daripada perempuan tersebut. Adapun pembahasan kita sekarang ini, insya Allah pembahasan mengenai masalah mahar itu, bahwa mahar misalnya dalam bahasa lainnya adalah as-sidaq, yakni mahar ya, kalau kita ya, mahar ya, dalam masalah pernikahan itu bisa berupa ainan, atau benda, atau uang, ya, emas misalnya perak, ataupun uang, uang sejumlah uang, ataupun hutang yang dihutangkan misalnya. Jadi misalnya pria itu memiliki yang memberikan hutang kepada pihak lain, ya. Lalu ketika maharnya itu bahkan hutangnya tersebut bisa diambil oleh sang wanita, itu bisa menjadikan mahar, ataupun manfaatan, misalnya rumah bisa ditempat tinggalkan, manfaatnya misalnya untuk ain mamluka atau sesuatu yang bisa dimiliki, yang dimiliki oleh sang pria tentunya, seperti misalnya rumah ataupun kebun ataupun hewan, itu pun bisa manfaatan, bisa dimanfaatkan misalnya susunya atau dan yang lain-lainnya, itu bisa dijadikan mahar. Nah, kalau begitu pula misalnya masalah amalan soleh gitu, manfaat dari orang-orang yang merdeka misalnya seperti amalan soleh ta'lim, untuk mengajarkan sesuatu ya, atau mengajarkan Quran misalnya, ataupun misalnya berhaji misalnya, dan yang lain-lain, itu pun bisa dijadikan mahar. Dan juga di sini masalah kadarnya atau jumlahnya itu adalah tergantung daripada keridhaan ya, dan daripada keridhaan daripada sang wanita di sini. Akan tetapi secara mustahab di sini ya, secara mustahab itu tidak lebih daripada mahar sunnah. Ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan mahar, itu dikatakan mahar sunnah ya, itu sekitar 500 dirham di zaman itu. 500 dirham Nabi memberikan mahar ya kepada Sayyidah Khadijah alaihissalam, itu memberikan mahar sebesar 500 dirham, dan secara ihtiyat mustahab itu tidak lebih daripada 500 dirham, sekitar kalau misalnya kita hitung sekarang ini misalnya 500 dirham itu kalau misalnya kita hitung itu sekitar 40 juta rupiah misalnya. Jadi sekitar 40 juta rupiah itu bisa dihitung demikian ya, kurang lebih lah. Jadi tidak lebih dari situ secara ihtiyat mustahabnya. Lebih kurang lebih baik gitu, lebih kurang lebih baik, tapi kurang lebihnya itu tergantung daripada keridhaan dan kepersetujuan daripada pihak wanita tersebut gitu. Nah, kalau misalnya maharnya sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh seorang muslim, seperti misalnya babi, babi ataupun khamar misalnya ya. Apa yang terjadi kalau misalnya di mahar atau disebutkan maharnya misalnya sejumlah 10 ekor babi. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah akadnya batal? Nikahnya juga batal atau bagaimana? Jawabannya adalah nikahnya tidak batal, akadnya tetap berlangsung lazim. Akan tetapi maharnya batal. Gitu, maharnya batal. Maka pada saat itu tidak memiliki sesuatu dari akad tersebut. Karena apa? Karena maharnya batal, tapi akadnya sah. Gitu. Karena dalam nikah daim itu demikian adanya akadnya sah. Kecuali kalau dalam nikah mut'ah berarti harus disebutkan apa ibaratnya mahriyahnya yang sah untuk dimiliki. Akan tetapi wanita tersebut memiliki mahar mithal. Mahar mithal itu setelah tentunya apa ibaratkan memiliki mahar mithal setelah duhul ya, artinya setelah duhul memiliki mahar mithal. Mahar mithal itu kan ada mahar itu ada dua, ada mahar al-musamma yang disebutkan ketika akad dan ada mahar mitsal. Jadi arti misalnya kalau mahar musamanya itu gugur karena misalnya mahar musamanya seperti babi, itu tidak bisa gugur tapi akadnya berlangsung, tetapi mahar mitsal bisa. Mahar mitsal itu adalah mahar yang dimana menurut uruf, ya, menurut uruf itu berapa misalnya di daerah tersebut. Kurang lebihnya itu tergantung. Dan juga dilihat dari sisi dari sini sifatnya, sifat wanitanya, misalnya dia perawan atau bukan perawan, atau baik, berakal, kedudukannya, adabnya, kecantikannya, kesempurnaannya, dan juga uruf masyarakat di sana itu diperhatikan seperti mahar mitsal atau mahar yang dimana umumnya berapa. Misalnya kita tentukan misalnya mahar mitsal untuk misalnya di daerah kita, misal ketika misalnya kita kira-kira misalnya 7 juta misalnya dengan senilai 7 juta misalnya atau 5 juta itu mahar mitsal. Jadi ketika gugurnya mahar musamma atau mahar yang disebutkan di dalam akad pernikahan, karena misalnya maharnya tidak bisa dimiliki seperti anjing, seperti khamr, maka gugur tapi akadnya tetap berlangsung, tetap sah. Maka yang berhak itu adalah mahar mitsal. Ya setelah duhul tentunya mahar mitsal itu yang secara uruf itu ada padanya. Uruf itu berbeda dan setiap negara, setiap daerah itu berbeda-beda mahar mitsal yang ada. Yang selanjutnya adalah bahwa ta'yin atau penentuan daripada mahar itu harus dan wajib. Jadi kalau misalnya sifatnya taradud tidak ada ditentukan, maka batal maharnya tetapi akadnya sah. Jadi kalau misalnya begini, misalnya maharnya misalnya salah satu di antara keduanya. Salah satu di antara barang emas apa perak misalnya. Ya, di antara keduanya. Nah, kalau demikian adanya maka batal tetap maharnya dan juga kembali kepada mahar mitsal. Jadi mahar itu harus ditentukan. Seperti misalnya saya maharnya dalam akad itu misalnya 3 gram emas misalnya. Atau secara juz'i misalnya 3 gram emas ini. Atau secara kuli misalnya 5 gram emas. Itu secara kuli gitu. Ataupun misalnya sekarung gandum misalnya. Sekarung gandum secara kuli kan misalnya di gudangnya misalnya banyak karung gandum, tapi karung gandumnya mana itu bisa demikian karena jenisnya sama. Tidak harus misalnya ditentukan satu demikian gitu. Tapi itu pun lebih baik gitu. Bisa juga misalnya tidak disebutkan ya secara pasti dan secara ta'in di dalam akad, tetapi sebelum akad itu sudah diketahui di antara kedua belah pihak atau di antara kedua belah wali. Misalnya telah disepakati misalnya maharnya misalnya emas 3 gram sama uang 10 juta misalnya. Emas 3 gram sama uang 10 juta. Nah ketika akad dilangsungkan itu tidak disebutkan. Tapi alal mahril maklum selesai. Jadi pada mahar yang telah ditentukan atau telah diketahui itu tidak menjadi masalah. Itu tidak keluar daripada kategori ta'yin karena pentayinnya sudah disebutkan seketika sebelum akad, itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau tidak disebutkan mahar di dalam akad daim itu dibolehkan. Gitu. Kita akan melanjutkan pembahasan hal ini. Ini mengenai masalah tidak disebutkannya mahar di dalam akad. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.